Ne amr mende hundet mane radio sansakchat. Monoder ar ravan nge saring tavang Chingis Khani mundalsine naymanzung taving yusinjali Mongoling baharxali udar. Mongol torgata arat tumang in udar arvat tijile tumdigilje bayna in udar ubali ixing saring shining nginde izing bogda Chingis Khani mundalsine ayang udargich talgdedak. Чингис хан дилхеда мянган жылы соуты хунгыч тодырсын гэч. Тиймэс, мунодыр ын агу ихы хунэрэ омгар хач, бахар хач байнач. Бухы монгол торгата арыт зоно ын агу ихы бахар хылын удырор амаршалнач. Мунодырымнэ сылынгэн удры хутлыкчыт, Байырма Жансанова авиа болгакчы Агван Балыков хойыр удро хилхымнэ. Муно тане анхарылда хая хатхан ажы содык монгол оласты холво бархамне, элбикчин оханы доктор монгол оласы гавьяты зутхылтын сытхульч, яру нэрэкч, тханагын мунхтур монголын бахархылы удыр тоха хорч уха, мунхтур аха углоны амыр мэнде.
Мэнде.
Таныга.
Сайхан үнчилгану.
Байно, сайхан байрла. Таныга нэхан бахархылы удырор амыршылья.
Да, амрый гүлдэй жауда, өнөөтөр эзім бүгі Чингис хааны төрсін өтіро, 859 жилдийн дэртэй энэ алдарт хүмүүн монгол улсын нутаг дэвсгэр төрж байсан байна.
За, энэ хоёр мянга арван хоёр оноос өвөлі үхін сарын шынын нэгін амралтын болонхай гэж бидэн мэджі байна. Энэ өдөр юу болдагав, яж энэ өдөрө сайндарылдагы тэгэж яржы хөр жүгэйтто бидэндэ мүн өдөр юу болхавы гэж. Таныга сонсаж байна.
Тэр монголчууд болуул ихэдсэн ханаран бахархах түүний одоо хойчиг залгамжлах эрх болоод үүргээн одоо хүндэтгэх үүднээс энэ өдөр монголчууд даяараа амарч Чингис хааны хаан одоо түүх намтрыг судалж Чингис хааныхаа хөшөө дурсгалд хүндэтгэл үзүүлж мөн алдартай хүмүүний Чингис хааны нэрмжит Чингисийн одон одоо шагнаж ингэж баярлж байна. Газар өхөнд Чингис хааны тухай уран бүтээл явж Чингис хааны бахархлын өдрийн тухай нэгэндээ баяр хөөр хүргэж байна.
За. Мөнөөдөр тэгдэ юу болхов? Ямар сайхан им хэмжээ явуулгынууд болхов?
За, өнөөдөр бол төрийн ордны өмнө байдаг Чингис хааны хаан одоо хөшөөнд хүндэтгэлийн цэцэг өргөж тэнд одоо хүндэт харуул зогсноо.
За.
За, тэгээд газар нутаг болгонд одоо эрдмийн чатрууд, урлагийн газруудад мөн Чингис хааны тухай урлагийн тоглолтууд болно. Мөн Чингис хаантай холбоотой одоо урлагийн тэмцээнүүд бас болж байна. Мөн одоо Чингис хааны эг бахархах өдрийн одоо эсээ бичлэг ийм уралдаан, ийм юмнуудаан дүгнэж байна.
Аа, за. Ийм асуудал байна. Энэ өдөр Чингис хааны орден зүүлгэдэг гэж дуулсан байна. Тэгэхдээ ямар ачиг авьяагийн төлөө ийм орденд хүртдэг гэж хүмүүс?
За, энэ Чингис хааны орден буюу тэр олон гор Монгол улсын одоо түүхэн хөгжил гавья зүтгэл үүссэн урлаг, соёл, улс төрийн томоохон зүтгэлтнүүдэд өгдөг болсон. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн закат зорилгаар одоо энэ шагналыг олгодог болсон.
За,
одоо төрийн шагналын төвчмийн зохиолч Шаруч гэдэг юм уу? Одоо яруу найрагч Мендоё, Олимпийн авраг Төвшин Баяр гэдэг ингээд нэлээд олон хүн энэ шагналаар шагнагдж байгаа. Жилд нэг л хүн шагнадаг юм
аа. Тэгэхдээ хизээ ийм нэ орден зүүлгэдэг болонхай ямар цагаас?
Одоо 2011 оноос одоо энэ шагнал хийсэн.
За, тэгэхдээ Чингис ханны Чингис ханды мунодырто игиҗе байырлы же Чингис ханда бахархы же байха ине удыр олон зон байды ку ине сайндыр мана сайндыр гыр толдык тихде алугуса тим хуну дигиҗ байды ку гошо монгол улыста
Ерөн бол ота Чингис ханы төрсөн өдрийг тодлох талаар Эрдэмтэн мэрэгэд олон жил их зүтгэж тогтоосон юм аа. Тэгээд одоо аргагүй яг төрсөн өдөр нь бол олон эрдэмтдийн саналаар өвлийн тэргүүн сарын шиний нэгэн гэж ингэж тодлж энэ үеэс одоо эхэл Чингис хааны төрсөн өдрийг бид бахархлын өдөр гэж ингэж тэмдэглэх болсон.
За, ойлгоно. Тэгээд танд өшөө юу нэмэхээр үг байна би та юу гэж өөрөнгөө зүгөөс өшөө юу гэж ярих байна?
Ер нь Чингис хааны төрсөн өдрийг бол энэ их сурулж түүхэн сурулжуудад нэн тодорхойгүй байсан нэг талаасаа их нууцлагдаг байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд Чингис хааныг бол одоо өвлийн тэргүүн сарын шиний нэг нь төрсөн гэдгийг бол хит хитэн иш баримтаар одоо нотолсон байт юм аа Эрдэнэтэд. Нэгдүгээрт бол одоо монголчууд бол олон зууны тэртегээс шин төрсөн хүүхдээ одоо төрснийхэн дараа 3 хоногийн 3 хоноолаад одоо угаалаг милаалаг үлддэг байсан. Энэ нэг иш байна. Нөгөөтэйгөр одоо Чингис хаан бол одоо өвөл төрсөн намрын сүлжээ төрсөн гэдэг бол аян дайны одоо байдал ухаанда аян дайн хийх юм бол намр өвлийн заа гэдэг намрын сүлж өвлийн ихэн дээр адуу молн одоо их тарган одоо хол унаар одоо унаж явах одоо хүч царэг сайтай байдаг учраас энэ үед одоо төрсөн байхаа гэж ингэж үздэж байгаа. Нөгөөтэйгүр тэр ирсэн зочин бол Чингис хааныг төрсөн байхад ирсэн зочин өвсөн бэлгэн бол булган одоо үлгий байсан. Хичнээн одоо бэлгэдэлтэй байсан ч гэлээ булган үлгий бол халуун зунаар булган үлгий өгөхгүй яг намр өвлийн заагаар төрсөн тийм учраас л одоо энэ булган одоо үлгийг одоо бэлгэлж байж байгаа ч гэдэмүү. Ийм байдлаар нилээд их баталгаажуулсан байдığım аа мөн ч одоо олон содруудад өвлийн тэргүүн сарын шиний нэгэн гэдгийг тодорхойлсон гих шишээтэй ийм олон ишвэрмтүүдийг нэгтгэж байгаа. А Чингис хаан бол яхарахгүй одоо өвлийн тэргүүн сарын шиний нэгэнд төржээ гэж ингэж тогтоогоод ингэж тогтоосны үндсэндээр Монгол улс бол эзэн Чингис хааныхаа төрсөн өдрийг бахархлын өдөр хэмээн тэмдэглэж болсон юм аа.
За сургуульд сургуульнуудаар нь сурагчд Чингис хаан тухай гэж тийм нэг хишээл болдоггүй хишээлнүүд болдоггүй яаж нэ сургуульда хүүхэд Чингис хаан тухай гэж ном үзүүлдэг.
За Монголд бол Чингис хааны одоо хойч үедээ сурталчлах олон ажил зохион байгуулагдсан. А нэгдүгээр Чингис хааны одоо намтар цадгийн бол иш болсон Монголын нууц төвчөө хүүхдэд зориулсан хэлбрээр маш урлагийн бүхий төрлөөр одоо хэвлэж ингэж үзүүлж гаргасан энийг яг үздэгэ. Өөрөөр хэлбэл одоо Чингис хаан дуур тогтлон Чингис хаангаас хүүхдэд зориулсан зургт ном байна. Хүүхдэд зориулсан хэлбэр шилсэн Чингис хааны тухай өгүүлбэрүүд байна. Ийм байдлаар Чингис хааны яг одоо хойч үр хүүхдүүдтэй өвлөн одоо энэ алдар хүндэтгэлийн одоо үлдээх журмаар ярьж хичээл орж Чингис хааны тухай намтар түүхийг судалдаг байх юм аа багаас нь эхлээд хүүхдүүд
багаас нь эхлэхдээ цэцэрлэгээсэн юу али багаангаас
зөөр цэцэрлэгээсэн
цэцэрлэгээсэн аха Игэд Монгол улсда яб годамжаар ябч явсна да бага хүүхдээс асуухад энэ хэн бэ гэж бүхий хүн хэл ярьж өхөө энэ хэн бэ гэж
ер нь одоо энэ хэм бихээр танихгүй хүн байхгүй. Ягаад гэвэл одоо Чингис хааны зургийг бол одоо үнэндээ Монголын бүх хүн хөрг мэт харж ямар ч байдлаас одоо таньдаг болсон. Нөгөө тэгвэл бидний одоо мөнгөн тэмдэгтээр одоо Чингис хааны дүр байдаг аа.
За
мөнгөн тэмдэгт гэдэг бол бүх хүн одоо мэддэг зүйл шүү дээ. Харижааны хэрэгцээ тийм ээ.
Тийм. А мөхтөрхөн им бас асуудал байна. Тухайн үеэр н ордент хүртдэг байлаа. Тэгэхдээ н ордент хүртэхдөө жилы нэг хүн хүртдэг гэхдээ тэрмнэ тэр Чингис хааны дүрдээ тийм нэг юу байдаггүй. Юу юм? Статуэт кнут тийм гэд н карта бариулах тийм Шанни ямар байдагав? Чингис хааны дүртэй гоо?
Тий, Чингис хааны дүртэй тийм загалмай маягийн одоо зүүж өгдөг тийм алтан гинжин юутай онсортой ийм зүүлт маягийн
аа медаль
шиг.
За, за.
Энийг бол данк удаа бүнслмагийн очир ут гэж Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч байсан хүн дөгсөн шүү дээ эхнийхэн. Тэр хүн дадагчээ.
За
өнгөрсөн жил болоод одоо гүрэрэгчаг сансрын эсэгч Монголын анхны энэ хүн авсан байх.
Тэр хэн бэ?
Жүгдэр дэндийн гүрэрэгчаа гэдэг хүн хамгийн сүүлд одоо 21 оны хэг навсан да. Сансрын эсэгч. Оросын одоо Жэнвеко, Владимир Жэнвековтэй хамт сансарт ниссэн сансрын одоо 101 дэх эсэгчтэй.
За ялгастай. Муно дээр хэр олон хүн тийм н ордент хүртүүд байна вэ? Чингис хааны.
Одоо ингээд одоогоор 13 хүн хүртэж байгаа юм аа. Энд бол ухаанда улс төрийн зүтгэлтнүүдээс сонслмагийн очирвот Дашийн Бямбасүрэн Арднасамбурлын гончигдарч ч гэдэг юм уу, нацгийн баг байна. Тэндний тэмдрэл Тумагийн Сатнам гэдэг ийм хүмүүс хүртсэн. Бусад салбраас бол одоо Ямсрынгийн Шаруу гэж хөгжмийн зохиолч, композитор, за хин Намсрэ гэж одоо физикч, Мендоё гэж яруу найрагч, Ариун Баатар гэж дуучин, Төвшинбаяр гэж тамирчин, за тэгээд ху хамтлаг одоо бас хүртсэн байдаг юм аа.
За, за.
Сансрын эсэж өөр аргач хамгийн сүүл хүртсэн. Ийм л нэр хүндтэй зүйлнийг олгодог шагнал юм да.
За, ялгастай юм. Мөнхтөрха тэгэхэд та өөртөө манай энэ сонсогчд ойлговлаа гэж нэг өөр тухайга хэлээд үгүй тамнэ сэтгүүлчин тийм үү? Сэтгүүлчин яруу найрагч тэгэхдээ мөнөө дээр тамны юу хийдэг хүн байнад?
Би Монголын үндэсний олон нийтийн радиод 30 жил ажилласан ийм радиогийн сэтгүүлч хөө. Одоо бол би ургадаг алт гэдэг ийм улирал дотны сэтгүүл эрхлээд сууж байгаа ийм уран бүтээлч байна.
Аха. Мөнөө радио дээр ажиллана уу? Ажилла хийну.
Одоо чөлөөнд гарчээ.
Аа. За, за. Аа, тэгэхдээ минь ингээд нэг гэртэ байхдаа амарж байхдаа юу хийдэг хүн гэж амарлт ингэ юундэ гараад байхдаа. Нас нэг амарлтад гараад байхдаа.
Одоо сэтгүүл хийж байна.
Сэтгүүл хийж байна.
Тэ.
Журнал. Аа. Тэрмнэ юу гэж нэртэй журнал юм? Сэтгүүл.
Ургадаг алт.
Аа, тэнд аа, заа тэгэхэд трендсотны сэтгүүлцотны ямар сэдвэр юунууд ордог гэж вэ? Ямар хүнүүд?
За, энэ сэтгүүл бол танин мэдхүй болоод одоо газар трейлингийн салбарт чиглэгдсэн ийм сэтгүүл байна. Одоо ногоо цагаа тавьдаг, жим сургуулдаг ийм хүмүүс. Дотроо бол Монгол бичгийн бол яруу найраг, дуу шилэг бүх юмтай популярны маягийн юм сэтгүүл.
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а айры хургыч бухын мане бурят арзонос тандыга бахархылы удрор амаршылыя дахин-дахин.
За баярлала. Бурят сон олдунто сайн сайхан бухны бүсэн ерөөё. Та бүхэн ачаргалтай байгаарай.
Сая. Аха, мунодр игэжин яажин удр монголы бахархлы удр яаж өнгөрдөгөв хайшин гэж юу хэгддэгэв гэж хорж үгсэндэтнэ бидэн таарта баярыг хүргэнэ. Зая игээд баяр тэгэх байна да.
За баяртай.
Зая. Хүндэтэ радио сонсогчид муно таны анхаралда монголы бахархлы удр гэж хорлсож байна гэж тэхдэ. Илбигин уханы доктор Монгол улсы гавьяты зүтхилтын сэтхүүлч яру найраг чатханагы мүнхтур гэсэн сэтхүүлчинты муно гэн холово барвагэчэд Монгол улсаас баяртэ.